Virðulegi forseti, það var áhugavert að hlusta á orðaskipti háttvirtra þingmanna hér, þannig að augljóst að eru mjög á einu vinstri kanti stjórnmáluna og orðið svolítið síðan að ég heyrði svona ræður og já, það fór nú bara umann þegar maður heyrði þessar hugmyndir um efnahagslífið. En láta það liggja milli hluta. Háttvirtur þingmaður nefndi hér að það ætti að sjálfsögðu að halda áfram með auðlegðarskatti. Og ég vildi spyrja háttvirtur þingmaður vegna þess að nú er þannig að háttvirtur þingmaður veit að ríkisstjórnin hefur ekki hreyft við lögum auðlegðarskatti. Þau eru bara nákvæmlega eins og að gengi frá þeim á síðustu ríkisstjórn. Og nú kom það skýrt fram hjá samflokksmanni háttvirts þingmaðs sem að þá hæstvirtur fjármálaráðherra, að það ætti ekki endur nýja auðlegðarskattinn. Við þekkjum það að hann leggst á eignir, það er mikið af fólki og það er spurningum sem að svara hér í þinginu, sýnt fram að það að það er oft fólk sem er mjög litlar tekjur sem þarf að greiða, fólk sem ekki geta verið í lífeyrissjóði og meðan að hæstvirtur ríkisstjórn síðasta, hún sleppti því fólki sem átti mikið lífeyrissetnindi, það var einn hópur eignamanna sem var tekin út, sem áttu og eiga lífeyrissjóði og þurfti ekki greiða króna því. En það fólk til dæmis sem að gat ekki verið lífeyrissjóði og var með einhvern sparnað, kannski fasteign, og litla sem eitthvað tekjur þetta greiða. Og samfylkingin lofaði því mjög skýrt að afnema endunni ekki skattin. Nú kemur háttvirtur þingmaður upp og segir að það sé bara algjörlega sjálfsagt og eðlilegt að framlengja. Og ég bara velti því fyrir mér á hverju voru þið að segja þetta fyrir síðustu kosningar, að þið ætlum ekki að endur nýja skattin með þeim rökum sem að hæstvirtur ráðherra flutti á þeim tíma ef að það stóð aldrei til að efna það lofað.
Þá svar rannsvar í háttvirtur 50. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðbjartur Hannesson.